Сёння папа Францішак узначаліў Эўхарыстыю ў Ватыканскай базыліцы, падчас якой удзяліў біскупскае пасвячэнне апостальскаму нунцыю ў паўднёвай Афрыцы, Батсване, Лесота і Намібіі Брайану Уэлсу і сакратару папскай рады па міжрэлігійным дыялогу Мігелю Анхелю Аюса Гіксоту. У сваёй гамілеі пантыфік нагадаў, што ў служэнні біскупа дзейнічае сам Езус Хрыстус. Хрыстус прапаведвае, Хрыстус будуе касцёл, робіць плённым касцёл, Хрыстус кіруе, сказаў папа. Францішак падкрэсліў, што быць біскупам гэта служэнне, а не ганаровае званне, бо біскупу трэба больш служыць, чым кіраваць. Будзьце слухамі для ўсіх, ад самых вялікіх да самых малых, заклікаў святы Отец. Папа адзначыў важнасць нястомнага абвяшчэння Евангелля біскупам. Абвяшчайце слова пры кожнай нагодзе, зручнай і нязручнай. Не забывайцеся, што першым заданнем біскупа з'яўляецца малітва. Гэта нам сказаў святы Пётр у дзень абрання сямі дыяканаў. Другое заданне – абвяшчэнне слова, затым ідуць іншыя. Але першае – гэта малітва. Калі біскуп не моліцца, не зможа зрабіць нічога, перакананы пантыфік. Святы Отец нагадаў, што біскуп пакліканы таксама з бацькоўскай братэрскай любоўю любіць усіх, каго Бог яму давярае, у першую чаргу прэзбітараў і дыяканаў. Хочацца плакаць, калі чуеш, як святар кажа, што просіць аб размове са сваім біскупам, а сакратар яму адказвае: «Ён мае шмат розных спраў і раней, чым праз 3 месяцы, не зможа цябе прыняць». Папа нагадаў, што першымі блізкімі для біскупа з'яўляюцца яго святары, дыяканы, супрацоўнікі, а таксама бедныя і безабаронныя.